Өзге плеер азатлык радиосы. Ертеңіз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шу 2017 жылдың 2 мартында кептенің пеншенбе күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Кептешуіміздің етасы бөлігіне башламадан озыл тәдірліктер дыңлан олыр мазмұны білен сізді. Мен Гөзел Құдайбердиева ватан шедерін. 1 мартта Ауғанстанның пайтақтында қопсылық күйшілерінің ойысаны тақиқ еділмеді күджімчілерің арасында оқатышық башланды. Мұның өңіз ерасында қауылын күн батар биологында партламаның сетінің ешіділенлігіне ерлі ретмейлер айттылар. Сөвешілер Харви Түргенлішік Меркізінің қолайында қетра полициясының едарасының яғында довам едер, деп адының ағдалмазлығыны соран ретмей хабар берді. Қауылын 6-й травының полиция дарасындағы оқатышығы адының 2 ярағлыйының қатнашынлығы айдылды. Талибан топырдың метбоғыт өкейлі бұ зорлығын жауапкершілігіне, құраманың үстін алды өй хүжімчілерің қабылды 3 нышаны хүжім еденлігіне, хем ағыр зепір етіренлігіне хабар берді. Ема мұндан артық детал бермеді. Еткілер барады ресми мағлумат болмады. Шәкәрің ені бір бөлігінде ұлы партламаның сес ешіділді. Гечен айды жанынан гечен хүжімчі қабылың баш судының дашында адынан 20 адамың өліміне себепкер болды. Шол хүжімің жауапкершілігіне ислам дәулеті топоры өз үстін алыпты. Кыргызстанның баш хопсулук ресмети канун чыгарчылары оппозицион лидер Умурбек Текебаевдин тустак эдилмегине сиясилаштырмазлыгы чаарды. 4 күн бери протест кечиргендер канун чыгарчынын бошотулмагын талап эдерлер. Милли хопсулук комитетинин башлыгы Абдил Сегизбаев 1 мартта парламенттин маслихатында эден чыгышында канун чыгарчыларын алынып барылган дерңевлери hiç hili basış etmelidigini duydurdu. Сегизбаев оппозицион Атамекен партиясынын парал мактабы калплыкларда гуман эдилген айтты. Шол бір оқтыда партияның үзілер чағдаты ой бейлікі протестшілер Бішкекте юриш кечіріп Текебаевың 26 февралды Түркеден Бішкеге баран вадын аэропортта тұстық еділмегінің идеяны башлан протест чықышларыны дуам еттірділер. Өнкі президент Роза Тунбаева Текебаевың тұстықлығыны адалытсыз ой сиясы матлапла атандырды. Президент Алмазбек Атамбаев 28 февралдыдан чықышында Текебаевың тұстықлығыны қолдады ой оның сиясы матлаплы дәлдігін айтты. 27 февралда суд Текебаевың 25 апреля ченли деслапкы тұстығылықты қалмағы барады хөкім чықарды. Бірлесен штатларың президенті Дональд Трамп НАТО бір қолдау білдіргенлігіні мәлім етті, ама білелешің ағдаларының чықтыжыларың ағрымыны чекмек өнші ішлешмеуіне еден чағырышыны қайталады. Трамптың 28 февралды конгрессің білеліктегі сессиясында еден бұл чықышы, кешмеште танқы еден трансатлантик білелеші үшін көшөштүрүүчү аламы төкмінді қаул еділді. Біз НАТО-ны 2 жаған ұрышының сеплерінде құрылған фашизмі, йоқ еден коммунизмі, иқан соғы ұрышты еңін яранлығы бір қолдаяр істеп Трамп қанун чықарджыларын ел чарпышығы астында айтты. 2 январды хәкімет башына кечен Дональд Трампын конгрестеден бұ үлкінжі чықышы етатан сағылық сақлайш йолырын ой көпірлерін ярамадлығы әлі ечеркі метелелері көніктүрілді. Түркменстан 17 ва 27 сентябрь аралығында Ашхабадта кечирилжек 5-нче Азия ойындарына көрген ресми чаралардын чагында жогору тизликтеги интернети ва мобил телевидениясына жол коймагы таярланар. Ресми маалыматы көрө Түркмен телевидениясында Түркмен элим 52 эмели хемратын уланмак аркылуу спорт беттешлигине күн эфирде көрсөтмөк жол койлор. Интернеттин дашкы каналынын тизлиги 2 эсе жогорулонор. Шейледе Олимпия шаарчасынын территориясында хем шаардын белек жерлеринде дурнуклуу мобил телефон арагатнашыгын үчүн этмек үчүн 2G ва 3G стандарттуу станцияларын 90%дан көбүрөгү кошумча жерлештирилер. Түркмен ресмилеринин интернет арагатнашыгын өстүрмөк барада энчи мелбери ыглан эдиан планларына карамастан интернеттин элетерлилиги улануучулар үчүн чаклы болмогондугу алар. Ашхабадта интернет арагатнашыгынын ийгилдерлик кетилип турганлыгы хабар берилер. Карашсыз вебсайтлардын энчи мети шолсанда Азаттык радиосунун интернет сахипалары хакимиятлер тарапынан петикле Түркмен дәүләте 5-нче Азия ойыннарына ниетләнеп Ашхабадта урылган Олимпия шәһәрчәсенең курылышына 2 миллиард американ доллары мөчөрендә пул ятырды. Түркменстанның президенты юрдын халычылык сенагатыны хусусилаштырмагын зарурлыгын әйтте дип Трент агентлыгы хабар берер. Курбан Гүлберди Мөхәммәдов түркмен халычылыгын тәәзе дәрәҗә итермә өчен хас нәтиҗәле шартларны дөрәтмәк максатлы сенагатын хусусилаштырылмагының үпчен эдилмәлдигын әйтте дип мәгълүматты беләләр. Түркмен халы дәүләт билелешүнең дөзмене халы Okumak, yun ögürmek, boyamak ve önçensime kerhananın giriyenli gaydılar. 2016 yılda Türkmen hali 43.000 kvadratmetreden govrak hali dokaptır. Türkmenistan'ın prezidenti etatı maksadın yurdu senağıt taydın ösün dövlete örmekten ibarattığını 24. fevralda hükümet maslahatında belli etti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevirti